Takže TIT 31.10. Já vás tady všechny vítám, jsem rád, že jste dorazili v takovém hojném počtu. To jsem ani neočekával, vzhledem k tomu, že bylo v pondělí volno. Jak už jste si teda všimli, jak jsem avizoval, tak dneska tady není pan profesor Neduna. Dneska to budete muset přežít se mnou. Tak já doufám, že vám to přežívání učiním co nejpříjemnější. O čem jste se bavili minule? Jestli jsou moje informace správné? EOL systémy, fajn. Pan profesor Miluna mi říkal, že bych s váma měl probírat dramatické systémy, a to se konat nebude, já budu probírat něco jinakšího. Ale to si myslím, že vůbec nevadí, protože ty gramatické systémy s váma probere, až se vrátí. Tak, jak to bude dneska vypadat? Dneska to bude mít dvě části, jak jste asi zvyklí. V té první části bych chtěl probrat scattered context grammars, které tam jsou, když se podíváte do toho předmětu na wiki, tak je to tam uvedené mezi těmi L systémy a mezi těmi gramatickými systémy, je to tady. Jo, takže jenom přeskočíme tyhle dvě přednášky, aby to někoho nemátlo, a vrhneme se na tohle. No a v té druhé části bych s váma chtěl projít nějaké zajímavosti týkající se především programovaných gramatik. Uděláme si tady dneska pár důkazů, zjistíme, jaké jsou nějaké otevřené problémy, co by stálo za to zkoumat, co už bylo vyřešeno, na co se nemusíte dívat. Tak. Nejdřív bych se chtěl zeptat pro osvěžení paměti. Vy jste se teda bavili o těch L systémech. Jaký je hlavní rozdíl mezi L systémy a mezi bezkontextovými gramatikami?
Nejsou neterminály a pravidla se slovují paralelně.
No, takže dejme tomu, že bychom si porovnali bezkontextové gramatiky a EOL systémy. Jo, EOL, to znamená, už tam máme neterminály. A jaký je rozdíl teda mezi bezkontextovými gramatikama a mezi EOL systémy?
Pravidla se expandují paralelně.
To znamená, my v každém kroku musíme přepsat všechny symboly v té větné formě. To je první rozdíl. Jaké tam jsou další rozdíly? Ještě tam jsou dva. No, většinou se startuje z nějakého řetězce, nebo může se startovat z řetězce, nemusí to být jediný symbol, jako je bezkontextový gramatik. A...
Takže by se dalo, že to vlastně není jenom z terminálu, ale se může být z terminálu.
Jo, ještě jedno, jasně.
To vlastně máme nějakou vlastně ještě množinu všech symbolů, ze kterých se může vlastně skládat.
Možná to myslíš správně, já to asi upřesním. V těch pravidlech vy můžete přepisovat na levé straně i terminál. Jo, to vyplývá z toho požadavku, že vy musíte být schopni přepsat všechny symboly v té větné formě. To znamená, jakmile se vám tam vyskytne terminál, tak abyste mohli pokračovat v dalším přepisu, tak vy musíte být schopni přepsat i ten terminál. Z toho vyplývá ten rozdíl, že u bezkontextových gramatik tam přepisujete pouze neterminály, u těch EOL systémů přepisujete i terminály. Výborně, takže EOL systémy to byl typický příklad paralelního generativního modelu. Jo, paralelního, v každém kroku přepíšu všechno. Na druhé straně ty bezkontextové gramatiky, ty jsou čistě sekvenční. V jednom kroku přepíšete jeden neterminál. O čem si budeme povídat dneska, tak je něco mezi tím. Nebudeme přepisovat všechny symboly, ani nejsme to je špatné slovo, ani nejsme omezení tím, že bychom museli přepisovat všechno. Jo, my třeba přepíšeme jich 5 těch symbolů a zbyle necháme. Takže o tom si budeme povídat dneska a tento model se nazývá Scattered Context Grammars. Tady ty gramatiky byly zavedeny už velmi dávno, v roce 1969. Zavedl je pan John Hopcroft a Sheila Greybachová. Vy paní Greybachovou asi znáte z té Greybachové normální formy pro bezkontextové gramatiky. Zná někdo Johna Hopcrofta?
Napsal
Jestli myslíš ten Dragon Book, no. Tu, tak to myslím, že není uvedený mezi autory. Ale jako je fakt, že napsal knížky právě co se týče teorie formálních jazyků a oni jsou dost populární v Americe, kde se podle nich učí. Jo, ta nejznámější je asi Introduction to Automata Theory, Languages a něco takového, kdy poslední třetí edice vyšla tuším v roce 2006. A je to jedna z nejpopulárnějších učebnic právě v Americe. Tak tady tihle dva lidi, které zavedli ty Scattered Context Grammars, Kdybyste se potom chtěli mrknout, tak já tady mám ten původní článek, kde to bylo zavedené, z toho roku 1969. Takže pokud by měl někdo zájem, tak vám to potom můžu podarovat. Jsou ty gramatiky teda velice staré, ale i přesto vznikají stále nové články, které studují otevřené problémy tady v této oblasti. Jo, takže není to tak, že by už tam bylo všechno vyzkoumané, nikdo už o tom nepublikoval a my jsme se o tom učili jenom z toho důvodu, že to třeba pan profesor Nordonal a já, to ne. Jako opravdu fakt vznikají teď články, které řeší ty otevřené problémy. V roce 2010 vyšla tato knížka, kterou napsal pan profesor Meduna spolu se svým doktorandem Jirkou Techetem, který už tady na fakultě není. Ta knížka má asi 220 stránek a týká se pouze a jenom tady těchto gramatik. Jo, to znamená, řeší se tam pouze a jenom tyto gramatiky a dá se říct, že tam je sumarizován stav poznatků až po ten rok 2010. Jo, od těch teda od toho roku 1969. Ta knížka je v hojném zastoupení v knihovně, takže pokud byste měli zájem, určitě se tam mrkněte, půjčte si ji a můžete se podívat na důkazy některých tvrzení, které my si tady jenom třeba nastíníme, anebo se na ty důkazy úplně vybodneme. Tak, fajn. Já bych teda přišel dále. Tak, tady máme definici, jak to bude vypadat a jak to bude fungovat. Tak bude to klasický čtveřice V, T, P, S, kde V máme abecedu té gramatiky, T bude množina terminálu, S bude startovací symbol, to znamená, budeme startovat z jediného symbolu, a P bude konečná množina pravidel tady tohoto tvaru. Nám to říká neformálně to, že abychom provedli jeden přepis, co na použití tohoto pravidla, tak my přepíšeme neterminál A1, A2, A3 a tak dále až AN za tady ty řetězce a ty neterminály v té větné formě se musí vyskytovat právě v tomto pořadí. Mezi nima můžou být nějaké jiné symboly, jo, to vůbec nevadí, ale musí tam se vyskytovat všechny ty neterminály na levé straně a právě v tomto pořadí. A my potom aplikací tohoto pravidla v jednom kroku přepíšeme všechny tady ty neterminály. Jo, tady máme znázorněno, že ty A1 až AN jsou neterminály, tady to jsou obecně řetězce. Vy jste možná byli zvyklí u těch minulých gramatik, že místo toho V jste tam měli N-ko, že jo, jako množinu neterminálů. Ono je to jedno, záleží, jak si to ten dotyčný specifikuje. Jo, tady u těch gramatik je typické, že se tam používá V-čko, kde to V-čko obsahuje jak neterminály, tak terminály. Ale pokud byste chtěli, tak to klidně můžete zapsat tím způsobem, že tam dáte NTPS, a pak to V bude rovno N sjednoceno s T. Jo, takto. Tak, to je teda obecná verze. A pak se definuje ještě jedna speciální, konkrétní verze. Ta se nazývá Propagating Scattered Context Grammar. A ta Propagating Scattered Context Gramatika musí splňovat tady tuto podmínku. Že každé to pravidlo splňuje toto. Zkuste mi to někdo vysvětlit neformálně, co to značí, ta podmínka.
Musí být epsilon, že se pravé straně.
Co to teda ve výsledku znamená pro tu gramatiku, jaké je tam omezení?
Minimálně se zkracující pravidlo.
Výborně, nikdy se tam nic nevymaže. To znamená, jakmile vy něco vygenerujete, už to nikdy nesmažete. V té obecné verzi můžete třeba některý z těch neterminálů vymazat, a to tak, že tam budou epsilony. Ale v té propagating verzi toto udělat nemůžete, protože toto říká, že tam musí na té pravé straně každý ten řetězec obsahovat alespoň jeden symbol. Vy už jste se s tím termínem propagating někde setkali, jo? Co jste za přemýšlet, kde to bylo? A tam to mělo vlastně velice podobný význam. Ono ty Lindenmayerovy systémy, potom kdybychom si vzali ty klasické, nebo ty EOL systémy, a pokud bychom vyžadovali, aby byly propagating, tak z toho nám vznikly ty EPOL systémy. Jo, tam ještě jste měli nějaké ETOL systémy, tam deterministické systémy, a tam vznikaly potom takové srandy jako EDTOL a tak dále. Jo, kde každé to písmenko má nějaký význam. To jenom abych vám osvěžil paměť. Takže to propagating má podobný význam jako u těch L systémů. Jo, neskracujeme. Tak, jak provedeme jeden derivační krok? To už jsem tady naznačil. My si teda vybereme niektoré pravidlo. A tá vietná forma, ktorú prepisujeme, to je U. My to prepíšeme potom na V za použití tady tohoto pravidla. A to práve za predpokladu, že sa tam vyskytujú všechny ty neterminály A1 až AN a práve v tomto pořadí. Mezi nima môže byť cokoliv. A ten generovaný jazyk je potom definovaný klasicky, to znamená, je to množina všech řetězců na terminální abecedou, taková, že jsme se k ním schopni dostat z toho počátečního neterminálu. Právě aplikací těch pravidel tímto způsobem, který jsem tady nastínil. A ještě bych doplnil, kdykoliv budete mít dotaz, tak mi do toho skočte, zvedněte ruku, můžeme se o tom pobavit, jo, není vůbec žádný problém. Ono to je lepší, když je potom diskuse, já třeba vidím, že vás něco zaujalo, nebo jsem něco vysvětlil totálně špatně, takže to můžu napravit. Tady toto bych teď přeskočil, protože si myslím, že bude lepší, když se mrkne na nějaký příklad. Abyste nejdřív viděli, jak to funguje, a pak se mrkneme na tu generativní sílu. Pokud bych na to zapomněl, tak mi to určitě připomeňte. Tak, pojďme na to. Máme tam scattered context gramatiku, ta je propagating. Jo, všimněte si, že tady nikdy nemáme epsilon. A obsahuje tři pravidla. Tři neterminály, čtyři neterminály, tři terminály, tři pravidla a jeden startovací symbol. Tak, zkuste se podívat na ten příklad té derivace a na ta pravidla. My vlastně vystartujeme z toho SK, pak jediná možnost, co můžeme udělat, je přepsat to SK na ABC. No a pak máme dvě možnosti. Buď tu derivaci ukončit použitím toho třetího pravidla, a nebo můžeme cyklit a generovat tam Ačka, Bčka a Cčka. A to můžeme dělat tak dlouho, jak dlouho se nám to bude líbit a dokud nás to nepřestane bavit. A až nás to přestane bavit, tak ukončíme tu derivaci použitím toho třetího pravidla. Takže si všimněme, že velice jednoduchým modelem, jo, máme tady tři pravidla, můžeme generovat tento jazyk, který není bezkontextový. Tento jazyk nejste schopni generovat žádnou bezkontextovou gramatikou. Byste si mohli dokázat třeba pomocí pumping lemma. Ale vidíme, že právě za použitím tohoto modelu nebo této gramatiky toho jsme schopni a celkem poměrně jednoduše. Jo, já si myslím, že třeba tato gramatika přesně vyjadřuje to, jak by nad tím uvažoval člověk, který o tom nic neví a měl by generovat právě tady tento jazyk. Jo, že vlastně v každém kroku tam přibude jedno Ačko, jedno Bčko a jedno Cčko. A teď budu mít na vás záludnou otázku. My tam máme použité čtyři neterminály, abychom to vygenerovali. Šel by ten jazyk vygenerovat pomocí scattered context gramatiky, která má méně neterminálů? To znamená tři a méně. Napadá vás někoho, zda by to šlo a jak?
Tak tři jsme přes jeden ten neterminál generovali třeba B, B, C.
Můžeš to zkusit sem napsat?
Ale to můžeme vyzkoušet.
Počítá pravidla, jo?
Do nějaké B. A do, jo. A B do. A B. B. C.
Výborně, takže zkuste se na to kouknout. My jsme se vlastně zbavili jednoho neterminálu. A to tak, že mi generuje Bčka a Cčka z jednoho neterminálu. Jo, takže teď jsme na úrovni 3 neterminálu. Jo, souhlasí všichni, že to funguje. No a moje otázka teda, šlo by to udělat ještě líp? No, Andro?
Já si myslím, že ani není důvod, aby se A a B jmenovali různě.
Pojď to zkusit, když tak změnit. Ještě jsem se nezeptal, jak se jmenuješ?
Nevrátil Ondřej.
Ondra, ty jsi taky u Aleši, že, doktorant? Jo. Jo, dobrý. Takže Ondra zkusí zlepšit Ondru. Tak, zkuste na to kouknout. Díky, Ondro. Co myslíte, bude to fungovat? My si na začátku teda vygenerujeme dvě Ačka a potom my si vyžadujeme přepsání těch dvou Aček právě na toto.
Proč to bude fungovat?
Tam vždycky budou maximálně dvě Ačka.
Vždycky tam budou právě dvě, maximálně dvě Ačka, kromě toho posledního případu. A my vždycky ta gramatika za nám zaručí, že to levé Ačko se vždycky přepíše na toto a to pravé Ačko vždycky na toto. Tak. A poslední otázka je, teda teď jsme na dvou neterminálech, že jo? Šlo by to udělat jedním? Pokud bychom měli jenom jeden, tak tam máme jenom Sko, že jo? To je právě ten problém. Ale představte si, že bychom tady místo těch Aček měli SK. Takže my bychom si vygenerovali dvě SK a pak bychom používali ta dvě pravidla. To je sice fajn, ale nic nám nezaručí, že ta gramatika nás neošidí a nepoužije znovu to první. Jo, takže my bychom potom dostali třeba SS a z toho bychom dostali, jo, zase třeba SSS, z toho dalšího SK bychom dostali zase SSSS. A teď by nás to mohlo ošít, že tady by si to něco generovalo tady a už jsme v háji. Jo, takže takhle to nepůjde. A já si osobně myslím, že to ani s jedním neterminálem dělat nejde. Jo, ale nevím. Můžete se nad tím doma zamyslet a pak mě přesvědčit o opaku. Já budu velice rád, když mě přesvědčíte, ale myslím si, že s jedním to nepůjde. Ale nevím, jo. Dokázané to nemám. Takže výborně, takže jsme viděli, že my jsme se byli schopni dostat ze 4 neterminálů na 2 neterminály. A o podobných redukcích tady ještě padne dneska slovo. Takže já si myslím, že z tohoto příkladu je celkem jasné, jak ty gramatiky fungují. Pojďme teda zpátky o jeden slide a mrkneme se na tu generativní sílu. Ta generativní síla je tam zmíněna úplně dole. A to hned vysvětlím. Říká to, že když máme ty scattered context gramatiky, tak jejich síla je úplně stejná jako síla Turingových strojů. Znamená, Turingův stroj to je výpočetní model, který má nejvyšší sílu, jakou známe. Podle Church-Turingovy teze ani nemůže existovat model, který by měl vyšší sílu. Takže pokud použijeme ty scattered context gramatiky, tak dostaneme to stejné, co Turingovy stroje a to stejné, co, dejme tomu, neomezené gramatiky. Na druhou stranu, pokud použijeme ty propagating scattered context gramatiky, tak vidíme, že s jejich použitím se dostaneme nad sílu bezkontextových gramatik. To už vyplývá z toho příkladu, který jsme viděli, protože ten jazyk nebyl bezkontextový. Ale nedostaneme se za třídu kontextových jazyků. Abych to tady znázornil, tak tady si dáme tu třídu bezkontextových jazyků, to nazvu CF. Tady si dáme třídu kontextových jazyků. A tady si dáme tu třídu všech rekurzivně spočetných jazyků. Jo, to RE, Recursively Enumerable. Takže nám to říká ta první odrážka, že tady toto dostaneme i za použitím těch scattered context gramatik, které můžou vymazávat. Když ale nemůžeme vymazávat, tak my víme, že se nikdy nedostaneme mimo tu třídu CS. A co my nevíme ani, jestli pomocí nich jsme schopni generovat všechny tyto jazyky. A tady toto je asi největší otevřený problém, co se týče těch gramatik, protože oni byly zavedeny v roce 1969 a za těch 44 let, nebo tak nějak, to ještě nikdo nebyl schopen rozlousknout. Kdyby tady byl pan profesor Neduna, to vám určitě poví, že nad tím strávil nespočet večerů, pokusem dokázat právě to, že to je třeba identické, nebo že to nejde, ale nepovedlo se mu to. Já jsem se to taky mnohokrát pokoušel, ale vždycky jsem si v tom důkaze našel chybu, takže by mě taky eminentně zajímalo, jaký je teda ten vztah. Abyste ten problém vyřešili, tak co musíte udělat? No jsou dvě možnosti.
Najít.
No?
Najít jazyk, který je kontextový a není TSC.
Přesně tak, to je jedna možnost. A jaká je ta druhá ještě, abyste vyřešili ten problém?
Dokáže, že jsou rovný.
Najít algoritmus, který jakýkoliv kontext entity převede na SC.
Přesně tak. No, naprosto přesná odpověď. Znamená, jedno z toho musíte udělat, abyste ten problém vyřešili. A myslím si, že když ho vyřešíte, tak minimálně dostanete od pana profesora Medonu pusu. To si asi není tak lákavé, že? Ale pokud třeba děláte disertačku z téhle oblasti, tak si myslím, že máte hodně velkou část s ní hotovou. Jo, protože nikomu se to zatím nepovedlo vyřešit. Teď bych ještě zmínil jednu zajímavost k tomu prvnímu výsledku.
ty gramatiky, jak byly zavedeny v tom roce 69, tak tam byla řešena pouze ta jejich propagating verze. Tam vůbec epsilon pravidla nebyla řešena. A poprvé to bylo řešeno, ta generativní síla těch gramatik, v jednom článku v norském časopise v roce 73. Je tam někdo? V pohodě. Takže poprvé to bylo vyřešeno v jednom norském časopise týpkem jménem Virkunen v roce 73. Ale ten časopis nebyl moc známý, tak se o tom nevědělo. A když vyšla monografie od člověku Dasov Palm v roce 89, tak tam to bylo zmíněné stále jako otevřený problém. Protože ti autoři, ač teda byli velice známí v té oblasti, tak nevěděli o tom článku, který napsal ten Nor už v tom roce 73. No a následně, jelikož to v té monografii bylo zmíněno jako otevřený problém, tak pan profesor Meduna někdy v 19. něco a ještě jiný člověk, který se jmenoval Gončárovský, to oba dva dokázali, tady tu identitu. Takže v té době jsme měli vlastně tři důkazy. Jo, jeden, o kterém se nevědělo, a pak byly dva důkazy a všechny tři důkazy byly strašně dlouhé. A později, myslím, že v roce 95, pan profesor Meduna našel důkaz tady tohoto tvrzení, který je asi na 8 řádků. Pokud by to vás potom zajímalo, tak já tady mám kopii zase toho článku, takže rád to potom poskytnu. Jo, ten důkaz je fakt asi na 8 řádků a je teda zajímavé, že na to ještě nikdo nepřišel předtím. No a právě pan profesor Meduna, myslím si, že byl ten, který našel ten článek od toho Nora potom později, že ten problém, ač byl zmiňovaný jako otevřený, tak už vlastně byl velice dávno vyřešen. Ale nebyl vyřešen tak pěkně, ten důkaz byl velice dlouhý. Jo, takže tady vidíme, že i když třeba něco dokážete, tak to ještě nemusí znamenat, že o tom všichni budou vědět. Jo, jak to právě ilustroval tady ten problém. Tak, to máme teda tu generativní sílu. Tady je potom ukázaný jeden složitější příklad. Zkuste na to jenom tak bleskem kouknout. Asi to detailně, nebudeme to tady detailně studovat, protože by to bylo na delší dobu. Všimněte si toho jazyka, co to generuje. To je ten A na 2 na N. Už jste někdy viděli ten jazyk? Pomocí jaké gramatiky jste to schopni generovat velice snadno? Nebo L systém, výborně. Tam nám stačilo vlastně jediné pravidlo, že jo? A bylo to pravidlo A se přepsalo na AA. A byli jsme to schopni generovat jedním pravidlem. Tady jich potřebujeme 8. Kdybyste se potom na to dívali, tak vlastně ta první tři pravidla, ta nám slouží pro zahájení. Jo, tady to jsou nějaké speciální případy. Pak ta pravidla 4, 5 slouží pro cyklení, to znamená generování dostatečného počtu neterminálu, abychom mohli vygenerovat tady toto. A ta pravidla 6, 7 a 8 to potom ukončují tu derivaci. Jak jsem tady zmiňoval ten otevřený problém, tady tento, tak pan profesor Meduna se domníval, že právě tady ten jazyk je jazyk, který nelze generovat s tou propagating scattered context gramatikou. A on si myslel, že ten jazyk patří zde, ale není v tom PSC. No a Tomáš Masopust, který byl jeho doktorant, v roce 2007 právě nalezl tady ten příklad, čímž to vyvrátil. Jo, a tady tenhle ten jazyk jde generovat propagating scattered context gramatikou. A pokud vím, tak momentálně nejsou žádné typy na jazyky, které by tím nešly generovat. Takže spousta lidí vymyslelo příklady jazyků, ale hned nalezli gramatiky scattered context, které to generovaly. Jo, takže tady tenhle ten jazyk lze generovat tou propagating scattered context gramatikou a zároveň je kontextový. Tak, zkusíme takovou záludnou otázku. Dali bych zkusit, no, je dotaz?
Tam není tak, no.
Kde?
Tam jak se aplikuje to sedmý pravidlo v té derivaci.
To mám i tady, no.
No, tak ty A na sedmou se má přepsat na malý A na sedmou a má to být odklopený zetkama. Tady to vypadá nějak jinak.
No, tady jich bylo aplikováno těch pravidel 7.
Jo.
Jo. 7 pravidel 7. To znamená, to je zetko, ačko, zetko. Tady se nám vlastně z toho ačka stane malé, že jo?
No, ale prostě.
No. uprostřed tady, uprostřed no. Se dívám, že tam je nějaký problém. Tady je potom pětka. Pětka se použije k vygenerování tohoto. A na šest. Tady se potom z toho stane 13 Aček.
Ale by tam ještě zasadilo.
No, tady jo, vidíte to, tady by mělo být to A na 6, A na 7. No, ono to je vlastně posunuté, ale jo, tady je opravdu překlep na tomto.
Tak ono zase jako vždy záleží na pořadí těch Aček. Takže vlastně jako se vlastně nám připisují ty Zetka.
No, tady je právě toto pravidlo, jo, to, které řešíme, to je to ZAZ. A tady to by nám mělo přepsat toto na Z, pak tam bude 7 malých Aček a pak Z. Takže ta Ačka budou obklopena těma Zkama. A oni jsou vlastně přesunuté tady, jo, jenom ta Ačka. Těch 7 Aček, které by mělo být tady, jsou tady. Jo, takže...
Jo, ale to záleží potom vlastně ve výsledku, vlastně, že to pořadí.
Jo, ve výsledku to je jedno, jo, my stejně z těch Z uděláme Ačka, jenomže tady ta animace je špatně. Jak se jmenuješ?
Karel.
Karel. OK, takže Karel nám našel chybu, já se to pokusím zařídit, aby to bylo opravené. Slidy už jsou hodně dlouho, ale tady tomhle jsem právě nevím vůbec, jo, že to je hodně dobrý postřeh. No, k mojí záludné otázce. Teda tenhle ten jazyk je tady, že jo. Bezkontextový není. Bezkontextovou gramatikou ho nejsme schopni generovat. A já se vás zeptám, víte o jazyku, který je zde, ale který není zde? Třeba jazyk, který je tady, je ten A na N, B na N, C na N, že jo? Ten je zde.
HP.
No, výborně, Hotting problém. Hotting problém je tady. Jo, ten Hotting problém nejste schopni řešit kontextovýma gramatikama. Respektive přijímat kontextovýma gramatikama. Jaký je automatový model, který definuje tady tu třídu jazyků, to co se... Lineárně omezený automat. Takže ten Hotting problém nejsme schopni přijímat tím lineárně omezeným automatem. A on se to značuje LBA, Linear Bounded Automaton. A je to Turingův stroj, který má ohraničenou pásku. Nemůže ji prodlužovat a má ji omezenou nějakou lineární funkci. To je od toho L. Takže když to vstupní slovo nebo ten vstupní řetězec má třeba 10 znaků, tak ta páska může být, já nevím, 5x větší, to znamená 50 políček. Jo, pořád je to omezené nějakou lineární funkcí. Takže tady máme Turingovy stroje a tady máme ty lineárně omezené Turingovy stroje. Tak to je teda příklad jazyka, který patří sem, ale nepatří sem. Někoho by třeba napadlo, co kdybychom tady přidali Dčko, D na N. Tak tím nic nezměníme, protože ať už si tady dáme, kolik písmenek chceme, tak pořád budeme uvnitř tady téhle třídy. A je takový zajímavý výsledek, nevím, kde to bylo zmíněné, a že ať si vymyslíte jakýkoliv takovýhle nějaký jazyk, jo, A na něco, A, B na něco, dvojité V, dvojité V, tak vždycky budete v té třídě tady. Jo, třeba A na počet prvočísel, to je taky zde. Nebo třeba jazyk, který obsahuje nějak zakódovaná Fibonacciho čísla, jo, to je taky tady. Takže ať si vymyslíte jakýkoliv takový nějaký pěkný jazyk, tak ty pěkné jazyky jsou tady. Tady už jsou jenom takové ty obludy typu Hotting problém a podobně. No, a napadne někoho jazyk, který je zde, to znamená úplně mimo tu čomského hierarchii.
OHP.
OHP, výborně. To je doplněk Hotting problému. Tam se vlastně neptáme na to, jestli ten Turingův stroj zastaví, ale na to, jestli nezastaví. Takže tady mimo tu třídu CS už jsou jenom takové ty velké obludy. Jo, tam už nepřijdete na nějaký takový jednoduchý příklad jazyka, který by tam byl. Tak to je jenom tak jako pro zajímavost. Pojďme se teda mrknout, co tady máme dál. No a právě teď přijde na řadu ty redukce. My už jsme se tady pokoušeli redukovat ten počet neterminálů, tak teď se budeme pokoušet do další redukce. Nejdřív na co mrkněte je, co se označuje délkou pravidla. Když máme to pravidlo, tak to je vlastně počet neterminálů na té levé straně. To znamená, pokud tam máme jediný neterminál, tak je délka pravidla 1. Pokud jich tam máme n těch neterminálů, tak je délka pravidla n. No a u těch scattered context gramatik, tam se dá redukovat ledasco. Zkusím se zeptat, znáte nějaké příklady redukce z nějakých jiných gramatik nebo automatů? Minimalizace, výborně. Co se tam redukovalo?
Počet stavů.
Počet stavů. Nějaké další příklady? Kdy se něco redukovalo, minimalizovalo?
Zbytečných symbolů, nedostupných symbolů.
Dá se taky uvažovat. Co třeba z těch EOL systémů nebo L systémů, nebo byla tam nějaká zmíněna nějaká redukce? Asi myslíš počet tabulek, že jo? Byly ty etol systémy. Tak jste si asi ukazovali ten výsledek, že my jsme schopni vždy ten počet těch tabulek nebo množin pravidel redukovat na 2. Takže to je třeba příklad redukce u těch etol systémů. U Turingových strojů tam můžeme taky redukovat třeba stavy nebo množinu symbolů, které se můžou objevit na pásce. Že jo? Tam jsme si to všechno schopni zakódovat do binární abecedy, takže nám stačí 2 symboly. Takže to jsou všechno příklady redukcí. No a čeho my se tady budeme zabývat? Tak my budeme studovat redukci neterminálů, redukci délek pravidel, pak redukci pravidel, které nejsou bezkontextové a tak dále. Tady právě ta oblast redukce je velice hojně studovaná. Dokonce existuje konference DCFS, Descriptional Complexity of Formal Systems, kde jsou právě články a publikace právě jenom z oblasti té redukce. Jo, kde se snaží redukovat třeba popisnou složitost a další složitosti.
Tak, tohle já teda smažu.
Tak, pojďme se mrknout na ten další blok. Takže neterminální složitost, neboli non-terminal complexity, to je počet neterminálů v té gramatice. No a naše otázka je, jestli jsme schopni pokryt celou tu třídu rekurzivně z početných jazyků těmi scattered context gramatikami s omezeným počtem neterminálů. Jo, takže to budeme studovat, jestli to jsme schopni omezit nebo ne. Ten další bod, to je stupeň context sensitivity. Jo, stupeň context sensitivity. To nám značí takzvaný počet kontextových pravidel v tom G. Jo, vy kontextová pravidla znáte z těch kontextových gramatik, to je třeba A, B se přepíše na A, C. Ale to se tím nemyslí. Tady se jako kontextové pravidlo bere takové, které tam má alespoň 2 neterminály. To znamená, toto pravidlo, které jsme tam měli, to je bráno jako bezkontextové, a potom tam bylo to pravidlo, třeba co jsme měli to S, jo, na něco, tak to je bráno jako kontextové. Takže tam to je počet takovýchto pravidel, které mají více neterminálů na levé straně v té gramatice. A zase bude otázka, jestli jsme to schopni nějak omezit, nebo ne. Teď ten třetí bod, to nám značí maximální tu senzitivitu, to je to MCS. A neformálně nám to říká, jaké tam je nejdelší pravidlo. Když tam bude třeba pravidlo, které má nejvíce neterminálů, třeba tam bude nějaké A1 až a nějakých A10 na levé straně, a všechna ostatní pravidla už budou mít méně neterminálů, tak potom to MCS bude 9. Všimněte si, že tady se totiž od toho odečítá jednička, protože tady takováhle pravidla, ty se berou, že jsou bezkontextová, takže ty nás nezajímají. To, jaké by mělo to MCS, tady toto pravidlo? 1. Jo, protože má délku 2 a odečteme od toho jedničku, takže získáme 1. No a ten poslední, to je to OCS. To nám vlastně posčítá tu kontextovost přes všechna pravidla. Takže představme si, že bychom v té gramatice měli tady tato 3 pravidla. Tak z tohoto pravidla získáme 1, z tohoto pravidla získáme 9, z tohohle 0. Takže 0 plus 1 plus 9 bude bude cca 10, že? Takže potom to odsos pro tady tuto gramatiku bude 10. Je tady toto jasné? Jak jsme získali ty, tady ty hodnoty dcs, mcs, ocs? Tak jo, výborně. Takže pojďme se mrknout, jaké tam jsou výsledky. Tak ten první výsledek, který tam je zmíněný, tak nám říká, že existuje scattered context gramatika, která nám definuje ne bezkontextový jazyk takový, že jsou tam splněny tři vlastnosti. Jo, pojďme si to zkusit rozšifrovat, ty vlastnosti, co nám to říká. Tak to DCS, to jsme tady měli, to je počet těch kontextových pravidel. Tak to nám říká, že tam je jediné kontextové pravidlo. Tady potom v tom příkladu, který si ukážeme, je to tady toto pravidlo. Jo? Takže DCS je jedna a to právě kvůli tady tomuto pravidlu. Dále nám to říká, že to MCS je rovno jedna. Když se přesuneme zpátky, tak to MCS, tam jsme se dívali na všechna pravidla a jakou mají délku. Takže nám to říká, že tam je jedno pravidlo s délkou 2. To MCS je vlastně délka toho pravidla minus 1. Délka tohoto pravidla je 2, minus 1 je 1. A to OCS potom vyplývá tady z těch dvou. Takže zkusme se teda podívat teď na ten jazyk. Máme tu scattered context gramatiku a tady máme pravidla. Zkuste se na to teď kouknout a pak mi vysvětlíte, jak ta gramatika funguje
a proč funguje.
Má někdo nějaký nápad? Postřeh? Nebo někdo myslí, že to třeba nefunguje? Pak by mě zajímalo proč. Co třeba zajímavé je, že my si tam nějak nehlídáme, že vygenerujeme v uvozovkách, jakoby nehlídáme, protože ono se to tam hlídá, ten počet Aček a Bček, že souhlasí s počtem Cček. Všimněte si, že my můžeme pořád opakovat tady tato pravidla a potom libovolným počtem tady tato pravidla. Takže zdánlivě tam není zachována nějaká relace mezi tím počtem Aček a Bček a Cček.
To je tím posledním pravidlem.
Přesně tak. A zkus to trošku rozvést.
No tak když by byl různý počet, tak nejsem schopen všechny přepsat na epsilon. Tím pádem je tam zbyde nějaký neterminál. Není to terminální počet.
Tak, přesně tak. My si za každé Ačko a Bčko tady vygenerujeme navíc jedno velké B. Tady si za každé Cčko vygenerujeme navíc jedno velké D. A to poslední pravidlo nám vlastně zaručí, že my si zkontrolujeme, jestli ta gramatika nás neošidila. A my si to zkontrolujeme tak, že budeme umazávat současně Bčko a Dčko. Jo, to Bčko nám koresponduje k počtu Aček a Bček a to Dčko nám koresponduje k počtu Cček. Takže za každé Cčko umažeme jedno D, za každé AB umažeme jedno B. Takže my si vlastně tady nagenerujeme nějaký počet Aček, Bček a Cček a až později si zkontrolujeme, jestli jsme nagenerovali korespondující počet právě těch Aček, Bček a Cček. Tak, fajn. Jak se jmenuješ?
Radek.
Výborně, takže jo, takže Radek nám teď vysvětlil, jak to funguje. Souhlasí s tím všichni? Mohlo by to tak, že, nějak fungovat. Samozřejmě asi by to chtělo nějaký formální důkaz, ale to se asi nikomu chtít dělat nebude. Takže tady vidíme, že máme takovouto gramatiku, která splňuje tyto vlastnosti, znamená máme tam jediné kontextové pravidlo délky 2 a jsme přesto schopni generovat jazyk, který není bezkontextový. Tak to byl takový menší výsledek. Teď půjdeme na ty výsledky těžšího kalibru. Tu první větu tu dokázal pan profesor Meduna někdy v roce 2000, a ono to říká, že když se omezíme na jediný neterminál, tak nejsme schopni generovat ani všechny kontextové jazyky. To znamená, pokud máme gramatiky, ty scattered context s jediným neterminálem, jo, jenom Skem, tak nejsme schopni ani generovat všechny kontextové jazyky. Takže my rapidně skočíme dolů s tou generativní silou. Zase na druhou stranu, tady je výsledek, ten dokázal taky pan profesor Menuna, který nám říká, že každý ten rekurzivně spočetný jazyk jsme schopni generovat, když máme alespoň 3 neterminály. Takže s jedním jsme padli, a se 3 neterminály jsme tu sílu zachovali. Když se nad tím zamyslíte, tak to je celkem dost brutální výsledek, protože my pak jsme každou tu gramatiku schopni skonvertovat na ekvivalentní, která má maximálně 3 neterminály. Jo, to je nějaké S, A, B. S, A, B. Jo, úplně každou. Nám stačí jenom 3 neterminály, abychom generovali všechny rekurzivně spočetné jazyky. Tady, aby vás to potom nemátlo, ta nekonečná neznamenají, že to je nekonečné, ale že to nějak ta konstrukce, která tam je použitá, neomezuje. Takže my nemůžeme říct, že by tady byl na to nějaký daný limit. Jo, to u nějaké gramatiky to může být něco, u nějaké jiné zase něco jiného. Takže toto nám říká, že 3 neterminály nám stačí. Jeden nám nestačí, 3 nám stačí. A samozřejmě teď se naskytne otázka, jak je to s těma 2 neterminály. Jo, stačí to, nestačí to. Ty slidy jsou z roku 2007. Ta knížka, kterou napsal pan profesor Menuna s Jirkou Techetem, ona vyšla v roce 2010. A ještě v téže roce, v tom 2010, se objevil článek od 2 Maďarů, Erzsi Csuhay-Varju a Georgi Vasil, jak už jsem říkal, jsou z Maďarska, a ti právě dokázali, že nám stačí 2 neterminály. Ti vlastně zlepšili tady ten výsledek od pana profesora Meduny o 1, to znamená tady si můžete dát i 2. To znamená, že my nepotřebujeme ani ten 3. neterminál a stačí nám pouze tady ty 2. Pokud by někoho zajímalo, jak oni to udělali, tak já tady mám zase kopii toho článku, tak se pak na to můžete podívat. Já bych vám jenom teď nastínil, jaká tam byla ta hlavní finta. Slyšeli jste někdy o stroji sčítači? To si můžete představit jako Turingův stroj, který má jednu pásku, kde je zapsané to vstupní slovo. Ten Turingův stroj začne tady s čtením na prvním symbolu. Pouze čte, pouze postupuje doprava a má tam navíc 2 čítače, to znamená 2 integery. Nějaký čítač I1 a nějaký čítač I2. Takže on si v každém kroku tam může k tomu čítači něco přičíst, něco odečíst a pak je schopen si otestovat, jestli ten čítač je prázdný nebo není. To znamená, jestli je tam 0. Takže všechno, co on dělá, je čte to vlastně zleva doprava a nějak si pracuje s těmi čítači.
Není to anglický základ automaton?
Ono se to nazývá většinou counter machine, je možné, že to má více názvů. Jo? Někdo to ještě nazývá nějaký register machine. Tam je právě v té teorii formálních jazyků problém, že spousta těch modelů má velice podobné názvy, nebo každý to nazývá jinak, takže je to možné. Jo? Ale je to vlastně Turingův stroj obsahující jednu pásku pouze pro čtení a pouze 2 čítače. A tento model je stejně je ekvivalentní právě obecnému Turingovu stroji. Takže i s takovýmto hloupým modelem byste schopni přijímat všechny rekurzivně spočetné jazyky. Znamená, stačí vám jedna páska pro čtení a 2 čítače. Jo, 2 integery. Což je jako hodně zajímavý výsledek. A jak to ti Maďaři udělali? Oni vlastně simulovali takovýto stroj pomocí těch scattered context gramatik. A oni to udělali takto, že v té větné formě ona byla, mohli používat jenom 2 neterminály, tak tady oni si generovali ten řetězec, který byl zde postupně, tady měli nějaký oddělovač. Teď tady si pomocí Aček unárně zakódovali stav, ve kterém ten automat je, ten stroj je, pak tady byl zase oddělovač. Tady měli unárně, tady je stav, tady měli unárně zakódovaný hodnotu toho čítače I1, tady zase oddělovač, tady měli unárně zakódovaný ten čítač I2 a tady další oddělovač. Jo, je to trošku složitější, ale ta finta je taková, že oni si vlastně konfigurace toho stroje zakódovali takto. Jo, pomocí těch S-ek a A-ček. A teď v tom článku, když se tam budete dívat, tam jsou šíleně dlouhá a komplikovaná pravidla, která vlastně simulují výpočet v tom stroji sčítači pomocí těch scattered context gramatik.
Takže oni postupně modifikují ty větné formy, až tam dostanou pouze to dvojité V. A právě takovouhle fintou oni byli schopni omezit ten počet neterminálů na 2. Aspoň z mého hlediska je to jako fakt zajímavý výsledek, že nám stačí 2 neterminály, abychom generovali prakticky cokoliv. Takže my jsme viděli, že podle toho prvního výsledku nám jeden neterminál nestačí a podle toho, co jsem vám teď řekl a co se můžete přesvědčit, tak 2 nám stačí. Takže ten problém byl vyřešený, jo, co se týče scattered context gramatik. Stačí nám 2. Teď podobná otázka byla řešena i v jiných gramatik, jo, třeba programovaných nebo maticových. A tam bylo ukázáno, že nám stačí 3. Ale neví se, alespoň podle mých znalostí, jestli nám stačí 2. Tenhle ten výsledek je ještě potom zajímavý v souvislosti s jedním, který dokázal profesor Gruska z Masarykovy univerzity. Je tady někdo z Masaryčky? Nebo studoval? Já se právě vždycky ptám, jestli tam ještě učí nebo ne. On tam učí nějaké kvantové výpočty nebo učil. A on právě dokázal tady tenhle ten výsledek. Vezměte si bezkontextové gramatiky. Co se stane, když tam omezíme ten počet neterminálů? A on ukázal, že ty bezkontextové gramatiky, které mají n neterminálů, tak jsou slabší než bezkontextové gramatiky, které mají n plus 1 neterminálů. To znamená, u těch bezkontextových gramatik vy to nejste schopni omezit, ten počet neterminálů. A právě ve světle tady tohohle výsledku je tenhle ten zajímavý. Že když máte ty scattered context gramatiky, tak tam to omezit schopni jste. Oni jsou silnější a jste to tam schopni omezit. U bezkontextových gramatik to nejste schopni omezit. Tak, pak tady máme třetí výsledek a ten nám říká, že my jsme schopni najednou omezit všechny tady, všechny tady tyto charakteristiky. Počet determinálů na 5, to DCS na 2, MCS na 3 a to OCS na 6. Když se mrkneme na to DCS, tak to nám říkalo, že to je počet těch kontextových pravidel. Takže v čem je tenhle výsledek zajímavý je, že my jsme schopni se omezit tak, že tam máme vždy pouze dvě kontextová pravidla. To znamená dvě pravidla, která nejsou bezkontextová. Jenom na co bych rád upozornil, prosím, ke zkoušce tady tyhle ty čísla se neučte. Jo, to je zbytečné, na to se vás nikdo ptát nebude. A víc se to mění a já si myslím, že už to někdo dokázal líp, jo, za tu dobu, než vznikly ty slidy. Takže ta čísla se neučte. Co je podstatné je, že to omezit lze. Jo, že to lze omezit nějakým číslem a to dokonce, i když budeme omezovat všechno toto současně. Takže toto byste si z toho měli odnést, že to je podstatnější než ta konkrétní čísla. Tak tady máme ještě další čísilka. Tady ten výsledek je zajímavý v tom, že všechna ta pravidla mají délku 2. Jo, to je vlastně 1 plus 1. Že my jsme schopni tu gramatiku redukovat tak, že všechna ta pravidla mají nejvýše délku 2. Jo, tady na tom minulém jsme měli jediné pravidlo, které mělo délku 4, respektive dvě pravidla, které měly maximálně délku 4. Tady máme více pravidel, ale mají všechny délku maximálně 2. Jo, takže něco za něco. A mohlo by vás zajímat, jestli to nejde ještě zlepšit. Jo, třeba jestli by tady nešlo to dokázat s pětkou nebo tak nějak. Já si myslím, že šlo. No, takže můžete třeba vyzkoušet a opublikovat o tom článek. Ono se běžně publikují články, že ti lidi to dokáží s nějakým lepším limitem, takže ten stav poznání se o něco zlepší. A tak no. Tady ten poslední výsledek, ten tady myslím, že ještě má menší tady ta čísla než v nějakém předchozím případu. Jo, vás samozřejmě napadne tady 20. Tak jestli by to nešlo s 19, no asi jo. Jo. Ale zase záleží na tom, kolik do toho chcete investovat času a podívat se, jestli už to někdo před váma nevyzkoumal. Takže, co si z toho odneseme, je, že jsme schopni zredukovat počet neterminálů, a to velice značně, jo, na 2, i když to není uvedené na tom slajdu, ale to je nepodstatné, jo, jestli 2 nebo 3, prostě, že to jsme schopni omezit. A že jsme schopni omezit i ty ostatní charakteristiky.
Jo, to byste si z toho měli odnést. Tak, pojďme se teď kouknout na něco, co se nazývá ekonomické transformace. Vzpomenete si na převod gramatiky do chomského normální formy? Jak vypadá ta chomského normální forma? Jaký je tam tvar těch pravidel?
Na pravé straně mohou být nulové terminály.
Nebo jeden
terminál.
Tak to, že? No a jestli si vzpomenete na tu konstrukci, tak případně, že my jsme měli nějaké pravidlo třeba, nevím, B, C, D, F, tak my jsme to skonvertovali tak, že se tam vytvořilo pravidlo A, přepíš na to B, a teď tady bylo nějaké to C, D, F. Jo, toto je celý jeden ten terminál. A teď zase my tady tento neterminál C, D, F přepíšeme na Cčko a potom tady bude to D, F a tak dále. Takže sice získáme takový pěkný tvar pravidel, ale hodně nám naroste počet těch pravidel. A nabízí se otázka, jestli by podobné převody nešli dělat nějak ekonomicky. To znamená, že my bychom sice zvedli ten počet pravidel, ale ne tak moc jako třeba tady. No a jeden z výsledků byl dokázaný, to dokázal zase pan profesor Meduna, který se těm gramatikám dost věnuje. A on dokázal tady tenhle výsledek. Nech máme neomezenou gramatiku v Kurodově normální formě. Jestli si vzpomínáte, tak to byla forma pro ty neomezené gramatiky. Ta vypadala takto. Tam byla pravidla tohoto tvaru. A, B se přepíše na C, D. A se přepíše na B, C. A se přepíše na A. A potom A se vymaže. Takže toto budeme mít na vstupu. A potom my jsme schopni sestrojit tu scattered context gramatiku takovou, že bude definovat ten stejný jazyk. To je podstatné, protože jinak by to nemělo smysl, že bychom si generovali nějakou ptákovinu. Tady si jenom prohoďte to M-ko a V-čko. Jo, to, tady to má říkat, že ten nový počet symbolů bude ten původní plus 5. Takže tam přidáme 5 nových terminálů. Dále P bude navíc obsahovat 4 kontextová pravidla a jedno bezkontextové pravidlo. Takže tady ten převod je ekonomičtější. Jo? My už tam vyloženě říkáme, co tam přidáme při tom převodu navíc. A že jsme to takto schopni udělat s každou tou gramatikou v té Kurodově normální formě. No, otázka se nabízí, jestli by takovéto převody nešly udělat i u nějakých dalších gramatik. Jo? No, studovat ty konverze právě v rámci té ekonomičnosti. A teď se zkusíme trošičku mrknout na ten otevřený problém, který tam byl zmíněný, to bylo to PSC CS. Zkuste mi vysvětlit, co to jsou nejlevější derivace u bezkontextových gramatik. No, to znamená, v každém kroku my přepisujeme vždy nejlevější neterminál v té větné formě. Pak tam byly nějaké nejpravější derivace, že? Tam jsme přepisovali vždycky nejpravější. A pak tam byly ty neomezené, to jsme mohli přepsat, co jsme chtěli. A jak to tam bylo s generativní silou? Co se stalo, když, no?
Byly ekvivalentní.
Přesně tak. No, ty gramatiky jsou ekvivalentní, ať už se omezíme na nejlevější derivace, nebo nejpravější, nebo ty libovolné. A zajímavý výsledek je dokázaný pro ty scattered context gramatiky, kde pokud máme ty propagating, tak pokud se omezíme na ty nejlevější derivace, tak jsme schopni vyřešit tady ten problém. Protože když se omezíme na ty nejlevější derivace, pak ty třídy jsou identické. My jsme schopni pomocí těch nejlevějších derivací definovat všechny kontextové jazyky. No, my nevíme, jestli to jsme schopni s obyčejnýma derivacema, ale když se omezíme na ty nejlevější, tak jsme schopni generovat všechny jazyky, které jsou zde. Samozřejmě tohle nevyřešilo ten obecný problém. Ale říká to, že když tam zavedeme ty nejlevější derivace, které u bezkontextových gramatik nehrají roli, že jo, jako z generativní síly, tak to jsme schopni dokázat. Což může být jakoby takový první krok k tomu vyřešení toho problému, že třeba nějaká ta finta z toho důkazu by se dala potom použít toho obecného převodu. Tady to jenom říká, co se myslí tou nejlevější derivací. Tam se myslí to, že my si zvolíme pravidlo a tam musíme přepsat nejlevější výskyty těch determinálů, které jsou vedeny tady. A tady zkusím dát příklad. Představte si, že budete mít takovéto pravidlo. A, B se nám přepíše na nějaké malé C a malé D. A budete mít větnou formu A, B, B, A, B. A pokud my si zvolíme takovéto pravidlo, tak vy musíte přepsat tady toto Ačko a tady toto Bčko. Normálně, vy byste byli schopni přepsat i třeba toto Ačko, toto Bčko, nebo toto Ačko, toto Bčko. Jo, to by všecko šlo. Ale tím, že když se omezíte na ty nejlevější derivace, tak vám to diktuje, že musíte přepsat toto a toto. Tak, další zajímavý výsledek je, když si zavedeme něco, co se nazývá Extended Propagating Scattered Context Grammar. To je taková gramatika, kde v každém pravidlu musí být splněna tato podmínka. Zkuste to někdo vysvětlit neformálně, co ta podmínka znamená. Všimněte si, že tam to je scattered context gramatika. A pokud tam platí tato podmínka, tak to nazveme tou Extended Propagating Scattered Context Grammatika.
Že tam môže byť epsilon pravidlo, ale celý ten výsledok nemôže byť menší ako ten počet.
Mm-hmm. Presne tak. To znamená,
niektoré môže vymazať, ale musia tam byť také, ktoré ich potom ako keby nahradia minimálne.
Mm-hmm. Výborná odpoveď. Jo, my sme schopní umazávať, ale musíme si to niekde inde nahradiť. To znamená, když my niekde niečo odmažeme, tak niekde inde musíme niečo více nagenerovať. A byl dokázaný výsledek, že pokud my budeme uvažovať tady tyto gramatiky, tak zase jsme schopni vyřešit tady ten problém. Jo, pokud se omezíme na, nebo uvažujeme ty Extended Propagating Scattered Context Grammars, tak jsme schopni definovat všechny ty kontextové jazyky. Zase, ten problém to nevyřešilo, ale může to dát jakýsi nástin, jak by to možná šlo řešit. Jo, že se podíváme na to, jak byl dokázán tady ten výsledek a zkusíme to aplikovat, jestli to nepůjde na ten obecný problém.
Musím se zeptat jenom, já protože jsem přišel pozdě, tak mě unikl ten úvod.
No.
A co jsem tak vypozoroval, tak to, ty pravidla té scatter context gramatiky jsou tak, že vlastně nalevo máme několik neterminálů, mm-hmm. Ty můžou být kontextový, nekontextový. A jo, a v případě, že to pravidlo provedu, tak musím přepsat všechny ty neterminály, které mám na levé straně. Mm-hmm. V případě, že to nejde, tak to pravidlo nejde aplikovat.
Ano, přesně tak. A ještě je tam podstatné, že ten neterminály se tam musí vyskytovat právě v tomto pořadí. Jo, to znamená, že v té větné formě musí být nejdřív A, pak musí být někde B a pak C.
Jo.
Mezi tím může být cokoliv. Mm-hmm. Jo? Ale přesně v tomto pořadí a takto si to i přepíše.
Jo, tak děkuju a omlouvám se teda.
Ne, v pohodě, jasně. Však to je podstatné, aby člověk rozuměl, o čem se bavíme. No a aby toho nebylo málo, tak byl zavedený ještě jeden typ tady těchto gramatik, které se nazývají neuspořádané, unordered. Jak jsme se právě teď bavili, tak u těch klasických gramatik, tam musí být splněno to, že ty neterminály se tam vyskytují právě v tomto pořadí. A přirozená otázka je, co když upustíme od tady tohoto omezení. Co když tam máme třeba pravidlo A, B, se nám přepíše na nějaké to C, D a máme větnou formu třeba A, B, B, A. Tak u těch klasických gramatik my musíme přepsat toto Ačko a toto Bčko, že jo? Protože kdybychom chtěli přepsat toto Ačko, tak tady už nemáme Bčko. A právě ty unordered, ty nám říkají, že my jsme schopni přepsat toto Bčko na Cčko a toto Ačko, pardon, na Dčko a toto Ačko na Cčko. To znamená, u těch unordered, neuspořádaných, Tam už se nedíváme na to, jestli ty neterminály se tam vyskytují právě v tom pořadí, v jakém jsou napsané. Jinak je to jako velice stejné. Tady, když si všimnete, tak je ta definice napsaná formálně. Jo, tady se zavádí permutace a potom je tady zmíněno, jak se to přepisuje. Na to se můžete potom kouknout, ale z toho, jak jsem to vysvětlil, jestli to myslím jako jasné, jaká je tam změna. Jo. Už se nedíváme na to pořadí, v jakém se ty symboly vyskytují. My se musíme pouze podívat na to, jestli tam ty symboly jsou, a pokud ano, tak je přepíšeme. No a jak nám to zatočí s tou generativní silou? Tak první, co bylo dokázané, je, že když tam máme epsilon pravidla, tak dostaneme přesně to stejné, co programované gramatiky. Jestli si vzpomínáte na to, tam byl takový úžasný slide, kde byla taková hierarchie těch řízených gramatik, tam bylo spoustu šipek, čáreček, koleček. A tam bylo zmíněné, že pokud máme ty programované gramatiky s appearance checking, že to bylo to P, a tady dáme to epsilon a to AC, tak jsme schopni definovat všechny rekurzivně spočetné jazyky. A pokud máme pouze ty programované gramatiky s epsilon pravidly bez appearance checking, tak nejsme schopni generovat všechny rekurzivně spočetné jazyky. Takže pokud my odstraníme tu podmínku, že musí být zachováno to pořadí, tak z těch scattered context gramatik dostaneme přesně ty programované. Vy jste si tam ještě potom dokazovali, že to je to stejné jako maticové, že jo? Programované, jak se převádí na maticové. Takže si to můžete představit tak, že dostaneme to stejné, co maticové gramatiky. No a bych se přesvědčil, že to chápeme všichni dobře, tak se zkusíme část tohoto důkazu, nebo respektive tu ideu. A co já bych chtěl teď zkusit ukázat je, jak libovolnou tu unordered scattered context gramatiku transformovat na gramatiku programovanou. Nejdřív zkuste mi někdo osvětlit, jak fungovaly ty programované. Už je to dlouho, a jestli si vzpomenete.
Tam byly vlastně nějaké ty sekvence těch pravidel, které si vždycky museli jakoby provést.
No, to jsou spíš maticové.
Je tam to vždycky množiny pravidel, které můžu následně aplikovat po použití nějakého pravidla.
Přesně tak. Takže ta pravidla tam byly takového to tvaru, že tam bylo třeba A, šipečka X, a tady byla množina, dejme tomu následníku, třeba R1, R2 a tak dále. A vám to říkalo, že po aplikaci tohoto pravidla vy musíte aplikovat nějaké pravidlo z těch následníků. Ono se to dá dost pěkně zobrazit graficky, že si představíte, že tady máte toto pravidlo a pak tady máte nějaké další následníky jako pravidla, která musíte aplikovat po aplikaci tohoto pravidla. To znamená, vy tam máte vlastně dáno, co, jaká pravidla mají následovat za kterýma. No a úkolem, který bych teď chtěl vyřešit, je, že když máme ty unordered scattered context gramatiky, jak je převést na ty programované. No, co nás bude zajímat? Nás bude zajímat to, že když máme nějaké to pravidlo, já ho tady napíšu, třeba A, B, C se nám přepíše na, já nevím, A, B, C, tak jak takovéto pravidlo odsimulovat pomocí těch programovaných gramatik? Jo, tady nezávisí na pořadí, jsou to ty unordered. A jak to udělat? No, Ondro?
Tak asi bychom si pro každé to pravidlo zavedli nějakou sekvenci, kdybychom si nejdřív většinou terminál nějak označili, abychom si to vytvořili ten pravidlo teda sobu, a v další fázi bychom je teda přepsali na tu pravidlo.
Pojď to zkusit napsat. Aspoň znázorní, no, nemusí tam být přesně zachovaná syntaxe. To nás teď nezajímá, nás bude zajímat ta finta.
Dobře, takže mám teda takovéhle pravidlo té gramatiky a pro tu programovanou bych tady chtěl nějaké pravidlo A přepiš na, tady si tam třeba s čárkou a po něm budu moc, to bude třeba pravidlo 1, po něm budu moc aplikovat pravidlo 2, které bude zase B, přepíš na B s čárkou, po něm budu moct aplikovat pravidlo 3. Tady udělali samé s C, tak pokud jsem úspěšně s vlastně označil, tak vím, že teda v té větné formě byly. A pak pravidlem 4 až 6 bych si teda je přepsal na tu pravou stranu.
Stačí to napsat takto.
Jo.
Zkuste na to kouknout. Ta finta tam je v tom, že, díky, že my si nejdřív zjistíme, jestli se nám tam vyskytují všechny ty neterminály. Jo, k tomu použijeme ty pravidla 1, 2, 3. A jakmile si zjistíme, že se tam vyskytují, tak je přepíšeme na to, na co bychom je přepsali. Jo. U té programované gramatiky tam nemáme možnost si nějak zaznamenat to pořadí. Ale to nás netrápí, protože my máme ty neuspořádané ty gramatiky. Že jo? Takže nejdříve si zjistíme, zda tam jsou ty neterminály, a pak je přepíšeme na to, na co bychom je přepsali. No, moje otázka je, nešlo by to zjednodušit do jednoho kroku, že bychom jo, tady hned to přepsali na Ačko, na malé A, tady bychom to přepsali na malé B a tady na malé C. Jo, že bychom se zbavili vlastně poloviny těch pravidel. Šlo by to, nebo by tam nastaly komplikace?
Myslím, že ne, protože když budu mít na pravé straně toho původního pravidla nějaký terminál, který mám na levé straně, tak se tam vidět nedolu a pak se může přepsat.
Mhm. Aby mohl...
třeba rozumět v tom prvním řetězci, jako kdyby si vidět nedolu třeba Bčko.
Tady jo.
V nějakém blbé pořadí, tak aby to B a zatím třeba A.
Dáme malé A.
A přepíšu to Ačko, takže tam vznikne Bčko a pak tam mám Bčka, ale chtěl jsem přepsat až to další.
Výborně. Jo. Co my si musíme mít v jednom kroku, ta gramatika, ta scattered context, přepíše paralelně všechny ty tři symboly. To znamená, ona určitě musí přepsat to Bčko, které se vyskytuje tam někde, ale určitě to nemůže být toto Bčko. Jo, ta programovaná gramatika by nás mohla ošidit, že by nejdříve tady tím pravidlem, kdyby se tady vygenerovalo to BA, tak by si vygenerovalo Bčko a tady bychom přepsali toto Bčko místo tohoto Bčka. No, to by mohlo být problém. Takže z toho důvodu my potřebujeme takovou to další konstrukci, aby tam byla zachována ta korektnost. Kdy se zeptej, jestli... Bylo dobrý?
Ne. Ja?
Tak. Takže to jsme si teda ukázali jeden směr toho převodu a dá se ukázat i ten druhý. No, takže prakticky to má stejnou sílu jako maticové nebo programované gramatiky. No a druhý výsledek nám říká, že když se omezíme na ty propagating gramatiky, to znamená nemůžeme vymazávat, tak dostaneme tu stejnou sílu jako programované gramatiky bez epsilon pravidel a ty jsou slabší než ty klasické propagating scattered context grammars. Takže pokud z toho vyhodíme to uspořádání, tak dostaneme něco slabšího. No to byste si z toho měli odnést. A už se dostáváme do závěru. Jaké jsou teda otevřené problémy tady v té oblasti? Tak ten největší a zásadní problém je tady ten, který jsem tady napsal. To je, jestli my jsme schopni pomocí propagating scattered context gramatik generovat všechny kontextové jazyky. Jo, to je asi opravdu největší otevřený problém v té oblasti. Teď je tady zmíněný další otevřený problém, ale ten už byl vyřešený, jak jsem vám zmínil. Jo? Že my už víme, že dva neterminály nám stačí, abychom generovali všechny rekurzivně spočetné jazyky. No a ještě jeden otevřený problém, který tady není, je, který si myslím, že nebyl ještě vyřešený, co když budeme mít jediné kontextové pravidlo. No, může být třeba dlouhé 100 000, mě nezajímá, ale bude pouze jedno a zbylé budou bezkontextová. No, nebudu omezovat počet neterminálů, nic jiného, jenom prostě požaduji, že tam budou pouze bezkontextová pravidla a pak tam může být jedno nějaké sáhodlouhé pravidlo, které je kontextové. Ale pouze jedno. Změní mi to tu sílu? Nezmění? Odpověď nevím. A nevím, jestli to bylo někde řešeno, podle mých znalostí ne. Jo, ale zase člověk neví, jestli někde v Bulharsku někdo něco opublikoval v místním bulharském časopise. Nebo nějaká ruská vizetačka napsaná v azbuce, kterou potom někdo objeví později. Takže to jsou otevřené problémy z téhle oblasti. Tady je potom zmíněna bibliografie. V tomto článku byly řešené ty gramatiky s něčím, co se nazývá appearance checking. Jo, to znamená, my jsme v těchto gramatikách mohli pouze vyžadovat. Jo, že vyžadujeme, aby tam byly nějaké symboly a ty přepisujeme. A vás by mohlo napadnout, co když budeme jí zakazovat. Tak to bylo řešeno právě v tomto článku. Mám ho tady, takže můžu taky pověnovat. Tady ten článek, tam byl myslím právě dokázán ten vztah těch scattered context gramatik, že jsou ekvivalentní těm rekurzivním spočetným. Tady byly zavedeny ty gramatiky. Toto je disertačka Tomáše Masopusta, který tady byl doktorant. On tam má právě nějaké výsledky s těmi scattered context gramatikami. Tady jsou studovány ty ekonomické transformace. Tady je studovaná generativní síla těch scattered context gramatik s třemi neterminály. Má to nějaký souvisící článek. To je právě ten článek od toho Nora. Acta Universitatis Ouluensis. To je ten časopis. Tak, to je teda všechno k těm scattered context gramatikám a teď si dáme pauzu.